Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cea mai citită, cea mai iubită, dar și cea mai blamată carte din această lume este Scriptura. Iar astăzi, la a doua opinie, vreau să înțelegem încă o dată că fie facem din ea cartea care ne arată adevărul suprem al lumii și credem tot ce spune ea, fie o considerăm o carte de mituri și alegem să nu ținem cont deloc de învățăturile ei. În acest domeniu nu există jumătăți de măsură. Avem argumente să credem în autenticitatea Scripturii? Eu cred că avem deja suficiente, însă arheologia și istoria continuă să ne furnizeze dovezi noi. Înainte de a deschide discuția din platou cu invitații mei de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia, vom vedea încă o dovadă că istoriile Scripturii nu sunt doar un mit.
Istoria biblică a Sodomei și Gomorei a revenit în forță în actualitate în urma unor noi descoperiri arheologice publicate în Nature Scientific Report. Distrugerea cu foc din cer a celor două orașe cunoscute pentru viciile lor sexuale este o relatare istorică sau un simplu mit al antichității? Cineva parcă ține întreaga relatare într-o confuzie voită, iar mulți dintre noi au fost obișnuiți să privească lucrurile în felul acesta. Până la urmă, antichitatea a furnizat o colecție interminabilă de povești fanteziste, nu-i așa? Shiva, Vishnu și Brahma obțin elixirul nemuririi. Dezvoltatele civilizații ale Atlantidei și Lemuriei sunt scufundate misterios, dar nici urmă de ele. Titanul Prometeu fură focul din Olimp și îl oferă omenirii. Ochiul avizat trebuie totuși să surprindă aici jocul lipsit de etică practicat în zona umanismului, care amestecă relatările biblice precum pedepsirea prin foc a Sodomei și Gomorei, istoria potopului, trecerea miraculoasă a Mării Roșii, mersul lui Iisus Hristos pe apă sau readucerea la viața unor morți cu puzderia de basme fade și inconsistente, dar meșteșugit alcătuite. La urma urmei, spun mulți, nu toate sunt cam la fel? Și totuși, potrivit cercetărilor arheologice, Sodoma a fost identificată cu fosta cetate din situl arheologic de la Bad Ed-Dra, din Iordania, iar Gomora ar putea fi pe situl de la Numeira. De asemenea, cercetările de la situl arheologic Tal el-Haman, câțiva kilometri mai la nord de locul actual al Mării Moarte, ar putea identifica locația Sodomei. Oricum, întreaga regiune are în comun aceeași caracteristică acum, un întins pustiu, deși acolo, cândva, viața și vegetația abundentă au dus la întemeierea unor bogate cetăți. Conform studiului publicat în revista Nature, viața a fost curmată brusc, iar lucrul acesta corespunde istoric relatării biblice despre distrugerea cetăților de atunci. În afară de relatarea lui Avraam, contemporan cu evenimentele, nimeni nu știe sigur ce s-a întâmplat. Este clar însă că niciun fenomen natural nu ar fi fost capabil să topească metalul, cărămizile și ceramica, așa cum sunt descoperite astăzi. Sigur, din partea multora, ca și în cazul altor relatări biblice antice, a fost mai întâi neîncrederea, respingerea și, în cele din urmă, abordarea cu îngăduință mitică a evenimentului. Când însă descoperirile arheologice nu au mai putut fi contestate, ca și în alte situații, au fost oferite alte posibile explicații. Unii teoreticieni susțin că ploaia de pucioasă și foc din relatarea biblică ar fi putut fi o erupție vulcanică sau explozia unei acumulări de gaze, urmarea unui cutremur. Iar pentru aceasta, ei dau ca ipoteză chiar relatarea biblică, aceea care amintește de abundența unor gropi din care se extrăgea smoală. Pe de altă parte, studiul publicat în cunoscuta revistă de specialitate afirmă că, în mod natural, aceste fenomene nu puteau conduce la o creștere atât de bruscă a temperaturii și a presiunii care să amestece și să cristalizeze cuarțul și mineralele, așa cum s-a descoperit recent. Ar fi fost nevoie de cel puțin 2000 de grade Celsius. Coautorul studiului, Christopher Moore, arheolog și cercetător din cadrul Universității South Carolina, afirmă că numai explozia unui meteorit asemenea celor din Tunguska, 1908, și din Chelyabinsk, 2013, ar fi putut să conducă la o asemenea catastrofă. Dar apare o nouă problemă. În comparație cu cazurile amintite, aici, la Marea Moartă, nu există niciun crater. Pentru ca să fie avut loc o asemenea catastrofă, conform Nature, citată și de respectabila Smithsonian Magazine, meteoritul ar fi trebuit să explodeze în aer. Nici prea sus, pentru că nu ar fi produs efecte, nici prea jos, că ar fi apărut craterul. Mai exact pe la 4 km altitudine, iar ca putere să fie de 1000 de ori puterea bombei nucleare de la Hiroshima. Alinierea tuturor acestor factori conduce către o evidentă improbabilitate matematică. Conștienți că se vor găsi destui care ar prefera să ignore în continuare faptul că Iisus Hristos însuși a dat credit relatării despre istoricitatea Sodomei, totuși nu ar fi mai simplu, măcar acum, în al 12-lea ceas, când istoricitatea evenimentului a devenit acceptată la nivel academic, să credem că acesta a avut loc pur și simplu?
Mulțumim Opinia Bibliei pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Mă bucur că suntem din nou împreună. Subiectul nu este unul prea facil și nici timpul prea generos, dar aș vrea, așa cum spuneam și în debutul emisiunii, să vedem încă o dată câteva argumente, că poate chiar personale, dar și ce țin de scriptură, dar și de dovezile arheologice, iată, care ne sunt aduse în atenție astăzi prin clipul pe care ni l-ați furnizat, că Biblia este demnă de încredere. Dar pentru a face cumva legătura între clip și subiectul nostru, aș vrea să clarificăm un pic ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora. Care este întâmplarea biblică legată de aceste două cetăți?
Din relatarea scripturii înțelegem că cei care populau aceste cetăți ajunseseră la un nivel al degradării morale care reprezenta nu doar o sfidare a lui Dumnezeu, ci era o degradare morală ce le periclita propria existență. Având în vedere nivelul la care se ajunsese acolo, Dumnezeu a decis să pună capăt existenței acestor două locuri și dincolo de relatarea Vechiului Testament care prezintă istoria Sodomei și Gomorei, am descoperit un text care ne poate ajuta într-o formă rezumativă să pricepem ce s-a întâmplat acolo. Este vorba de un text din Noul Testament de data aceasta, din cartea lui Iuda, capitolul 1:7. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc, ale cărei consecințe sunt veșnice. Deci, în rezumat, asta s-a întâmplat acolo. Oamenii au călcat în picioare ceea ce Dumnezeu a fixat ca reglementare în ce privește relațiile umane, s-au lăsat târâți de poftă și Dumnezeu a ales să pună capăt acestei istorii a păcatului.
Iar Biblia ne spune că a fost o distrugere totală prin foc.
Exact, foc și pucioasă au căzut din cer și au nimicit aceste două cetăți. Aceasta este relatarea biblică. Iată că într-un mod frumos se potrivesc elementele scripturii cu ceea ce descoperă arheologia astăzi.
Cum vedeți ideea aceasta ca Dumnezeu să pedepsească iată o cetate, o populație numeroasă printr-o catastrofă naturală, bazându-se pe, nu știu, ca o consecință a unui păcat? Adică care ar fi legătura pentru moralitate și pedeapsa aceasta care afectează nu doar omul prin distrugere, prin moarte, ci și, uite, geografia, de exemplu, a unui loc?
Pentru generația noastră, cuvântul păcat este doar un cuvânt în dicționar. Pentru mulți din generația noastră, să nu generalizez eu. Pentru Dumnezeu, păcat este călcarea legii lui Dumnezeu care se pedepsește. Dacă oaspeții lui Lot, că despre el este vorba în istoria noastră cu Sodoma acolo, care erau musafiri cerești, au fost primiți în casă de omul acesta și în Cartea Genezei, capitolul 19, se spune că în toiul nopții toată cetatea, dar dacă îmi dați voie să citesc, spune 19:4 din Geneza, spune, nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, deci generații întregi acolo, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile la cetățeanul ăsta care avea niște vizitatori și spune, au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Chestiunea aceasta este o sfruntare nenorocită a drepturilor cuiva. Este un abuz, este un viol. Din pricina aceasta, păcatul sodomiei, despre care Pavel nici măcar nu se străduiește să-l descrie de reprobabil ce era, din cauza acestui lucru, Dumnezeu a ales să pedepsească cetatea cu foc și pucioasă, iar noi spunem că asta ar fi eventual un bazm, iar astăzi a fi sodomit este o chestiune de pride, este o chestiune de mândrie și trebuie să ieși cu stegulețe pe calea victoriei ca să spui cât de mândru ești că tu ce? Că tu practici aceleași lucruri pentru care Îngerul lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat ordin să fie nimicită cetatea aceasta. Adică nu vorbim doar de faptul că o regiune a ars, vorbim despre o chestiune mult mai complicată. A ars în conștiința oamenilor respectul față de lucrurile naturale, curate și sfinte. Pavel, la un moment dat, dacă mai dați voie, trebuie să-mi duc până la capăt ideea aceasta, deși știu că nu va fi incongruentă cu multe gânduri astăzi, cu privire la felul cum se înțelege respectul, dar Scriptura este peste. În Romani 1:25-26 spune despre oameni de genul acesta că au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorilor. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Aceste lucruri sunt suficient de grave ca Dumnezeu să le aprecieze ca atare și să năruiască o cetate, o regiune și mai grav sufletele acelor oameni.
Ceea ce spuneți dumneavoastră cumva are legătură cu subiectul nostru în sensul acesta. Exact ceea ce spuneam eu la începutul emisiunii. Fie acceptăm toată învățătura Bibliei, inclusiv întâmplarea istorică legată de Sodoma și Gomora și apoi la pachet, iată și consecința morală exact. A lecției pe care o învățăm de acolo, fie nu putem să spunem Sodoma și Gomora n-au avut loc, dar noi credem în legea morală a lui Dumnezeu, sau să alegem anumite pasaje pe care unele să le considerăm mituri și pe altele să le considerăm învățătură divină. Cum facem aici? Pentru că, din punctul acesta de vedere, opiniile sunt foarte împărțite.
Da, este adevărat că există o tendință contemporană aceea de a privi spre Scriptură și a alege ce este adevăr și ce este mit. În momentul în care facem lucrul acesta, autoritatea supremă este propria rațiune. Iar eu consider aceasta un soi de idolatrie. Atunci când te apropii de Scriptură și iei ceea ce se află între aceste două coperți ca fiind adevăr absolut revelat, descoperit de Dumnezeu, atunci ești pe calea cea bună, cea dreaptă și ești în stare să interpretezi atât faptele istorice care, iată, într-un mod frumos se corelează uneori cu descoperirile arheologice, iar pe de altă parte ești în stare să accepti ca normă de viață, învățăturile lui Dumnezeu și ca adevăr acele evenimente istorice cu privire la care încă nu ai dovezi din alte surse decât relatarea efectivă a Scripturii.
Ne putem baza doar pe arheologie sau ce anume, sau care sunt limitele arheologiei atunci când vorbim de autenticitatea Bibliei?
Eu cred că arheologia oferă indicii uneori consistente ale unor întâmplări sau relatări ale Scripturii, dar nu întotdeauna arheologia ne ajută. Mi-a plăcut sau am sesizat, n-am putut să trec peste o afirmație din materialul video care apărea chiar la final. Se făcea referire la această nouă descoperire arheologică și se folosea cuvântul a crede. Păi, dacă în fața unei evidențe eu trebuie să cred, atunci sunt într-o dilemă. Știu sau cred? Ori, atunci când mă raportez la Scriptură, cred că noțiunea corectă este aceea de a crede. O descoperire arheologică mă poate ajuta să știu că un anumit lucru s-a întâmplat. Dar observați,
sau să am mai multe detalii.
Chiar și atunci când am niște evidențe furnizate de arheologie, se pune problema dacă eu cred în aceasta sau nu. Păi, dacă la o descoperire arheologică se pune problema așa, cred sau nu cred că aceasta corespunde adevărului Scripturii, atunci cu atât mai mult lucrurile pot fi puse în felul acesta la relatarea Scripturii în sine. Deci, eu cred că abordarea corectă a Scripturii este aceasta. Scriptura este sursa unui adevăr absolut revelat de Dumnezeu, iar eu aleg să cred lucrul acesta. Uneori
pe
Dumnezeu...
Pe baza ce alegeți să credeți? Totuși, aveți ceva care vă duce sau care vă întărește credința aceasta?
Da.
Ce anume?
În momentul în care am vrea să ne slujim de instrumente gen arheologie ca să ne demonstrăm credința, suntem pe o cale greșită. Cel mai mare părinte al arheologiei moderne este un anumit W.F. Albright. El spune la un moment dat, nu poate exista nicio îndoială că arheologia a confirmat istoricitatea faptică a multor tradiții vechi testamentale. Dar dacă arheologia nu le confirma, înseamnă lucrul acesta că acelea nu erau corecte sau că nu existaseră? Adică sunt cel puțin trei mari puncte de referință pe care arheologia le-a adus ca aport. Odată este cilindrul lui Cir, altă dată au descoperit arheologii tăblițele de la Ebla, altă dată piatra moabită, toate acestea erau inscripții antice care probau anumite evenimente din Biblie și creștinii au sărit foarte bucuroși și entuziaști că iată se probează credința lor. Mie mi se pare entuziasmul lor deprisos, n-aveai nevoie de aceste descoperiri ca să crezi, pentru că ceea ce dânsul a spus este fundamental. Imaginați-vă că dacă tu ești pornit să nu crezi, nu crezi nici că Ștefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei. Nu contează scrierile lui Grigore Ureche sau altor cronicari ai vremii că a existat Ștefan cel Mare, nu? Dacă tu ți-ai propus să nu crezi, nu crezi. Dacă lumea științifică vine cu dovezi că Sodoma a existat, că sunt oameni arși de la jumătate în sus și au rămas doar o parte a lor, oamenii vor spune, dacă ei și-au propus să nu creadă, nu credem. Nu e adevărat. Este un bazm, este un mit, este nu știu ce. Instrumentele acestea au un aport limitat. Din cauza aceasta, interacțiunea unui om cu Scriptura nu este interacțiunea unui cititor cu o carte. Este interacțiunea supranaturală a unui om cu Duhul lui Dumnezeu, care prin Scriptură îți transmite anumite informații de factură revelată.
Cum ajungi la credința asta?
Deci, cred că atunci când discutăm despre credință, este în primul rând vorba despre o alegere. Aleg să cred lucrul acesta, sau aleg să cred cred în acest sistem propus de Scriptură, în această explicație cu privire la lume și viață, în descrierea traiectoriei sensului vieții. Este o alegere, deci m-aș opri asupra acestui răspuns. Pe de altă parte, aș vrea să mai adaug încă două elemente, și anume, dincolo de ceea ce poate să ofere arheologia, istoria și alte științe ca suport pentru veridicitatea Bibliei, în opinia mea, pentru mine personal, Biblia oferă cea mai plauzibilă explicație cu privire la apariția vieții, cu privire la evoluția vieții și în mod special cu privire la viitorul care stă în fața noastră. Dintre toate teoriile în care sunt chemat să cred, pentru că fiecare dintre teorii are părți nebuloase în dreptul cărora nu pot să spun știu, s-a demonstrat, ci va trebui să apelez la credință, să aleg să cred. E bine, dintre toate aceste teorii, pentru mine personal, Biblia, Sfânta Scriptură, prezintă cea mai coerentă teorie. Al doilea element mai important decât acesta și decât suportul oferit de scriptură, de arheologie, istorie și așa mai departe, este ceva la care a făcut referire colegul meu mai devreme puțin, și anume, este vorba de efectul pe care îl produce această carte asupra vieții mele ca om. Ea nu este doar o sursă de informație cu privire la ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, cum pot decoda realitatea de astăzi din jurul meu și la ce ar trebui să mă aștept în viitor. Această carte are de a face cu o transformare care se întâmplă în mine, care se întâmplă în cel care alege să creadă aceste cuvinte. Este vehiculul prin care Dumnezeu vrea să mă întâlnească și să mă aducă acolo de unde am plecat ca om.
Până la urmă, care e miza? De ce sunt atât de mulți cei care încearcă pe toate căile să atace Scriptura și să pună sub semnul întrebării autenticitatea ei?
Asta este o întrebare foarte bună. Și găsesc răspuns la această întrebare în Biblie, sau îmi extrag răspunsul în Biblie. Biblia ne spune că noi am plecat pe un drum așezat de Dumnezeu și că cineva a fost interesat să ne deraieze de la drumul acesta. Suntem prinși în momentul de față în această luptă dintre bine și rău prin alegerea părinților noștri, Adam și Eva, de a părăsi drumul trasat de Dumnezeu. E bine, în bunătatea lui Dumnezeu ne-a pus la îndemână această hartă, ca să știm de unde am plecat, să știm unde suntem și încotro ne vom îndrepta. Iar cel rău, diavolul, Satana, dușmanul lui Dumnezeu, are tot interesul să ne mențină într-o stare de ambiguitate, de rătăcire, de confuzie. Și cel mai la îndemână lucru pe care îl poate face este să smulgă din mâna noastră harta. Sau să ne incube ideea, să ne inducă ideea că această hartă nu este credibilă. Și atunci rătăcirea noastră reprezintă un proces extrem de facil. Asta este explicația mea pentru lipsa de credință în relatările Scripturii.
Pentru că aici nu vorbim doar despre a crede că a existat cetatea Sodoma sau cetatea Gomora sau că a existat nu știu ce sit arheologic, sit pe care iată arheologia acum îl scoate la lumină, ci este vorba până la urmă de a crede implicațiile și a trăi în implicațiile morale pe care evenimentele acestea ale Scripturii le aduc pentru noi astăzi. Exemplul acesta cu Sodoma și Gomora este poate cel mai elocvent și ați explicat destul de clar la început exact care era păcatul acolo.
Da, iar acum chestiunea către care ne îndreptăm este această posibilitate de a ajunge la o și mai profundă întâlnire cu Dumnezeu. Este pe calea credinței, despre care Evrei 11 cu 1, chiar în primul verset, ne spune credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O astfel de propoziție ne aruncă instantaneu în zona bigoților, care ștrangulăm oamenii cu formula asta interminabilă a credeți și eventual nu cercetați. Niciodată n-am spus credeți și nu cercetați, este doar un apel la o realitate nevăzută. În modernismul nostru ar trebui să dăm mai mult credit realităților nevăzute. Bună oară, telefonul meu funcționează într-o incintă prin Wi-Fi. Și dacă vreau să sun în Australia, sun în Australia. Trebuie să mă bazez, să am o încredere. Dacă mi este ușor să cred anumite lucruri pe care nu le văd și nu le înțeleg, deci, dar le accept, sunt citadine, ne-am obișnuit cu ele.
Deci, ba chiar ne punem încrederea în ele de
absolut,
multe ori.
La momentul absolut. De ce în situația aceasta, niște relatări de genul acesta, ești atât de trece așa de repede pe lângă ele și vrei să le încadrezi atât de repede la basme, la mituri și așa mai departe. Adică, unde este cinstea din forul nostru interior? Dacă nu credem, hai să nu credem, să nu credem. Dacă credem, hai să credem.
Adică, cum se raporta Hristos la Scriptură?
Ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Clasic. Atunci când a fost ispitit în pustie, Domnul Hristos a ieșit din încurcăturile magistrale ale satanei citând Scriptura. A citat din cartea Deuteronom, a citat din cartea Psalmilor de două ori. A venit exact cu acele lucruri care i-au securizat planul pe care venise să-l facă. Adică nu vreau să intru într-o zonă a misticismului. În același timp, cred că Scriptura este cel mai frumos dar pe care cineva îl poate primi în viața aceasta când se apleacă asupra lui cu credință, cu rugăciune. Și una este să spui despre Scriptură, ce realizează ea pentru tine, ce realizează pentru mine, dar gustă tu. gustă tu și vei vedea ce transformări la limita miraculosului se întâmplă în ființa ta.
O concluzie a discuției noastre de azi.
Cred că episodul cu care am introdus discuția noastră, Sodoma și Gomora, poate să fie privit și ca o pildă. Dezastrul care s-a întâmplat acolo este consecința unor alegeri pe care oamenii le-au făcut. Au ales să lasă deoparte descoperirea clară a lui Dumnezeu și să-și configureze traiectoria vieții lor modelați de poftă. În momentul în care lași deoparte autoritatea Scripturii, autoritatea celui care dorește ca traseul vieții tale să nu se termine aici și acum, ci atunci și dincolo, atunci viața ta are toate șansele să arate ca o Sodomă sau ca o Gomoră. Dacă alegi să oferi vieții tale semnificații mai înalte, cele propuse de cuvânt, cu siguranță că drumul tău nu se va opri într-un deșert, acolo unde oamenii vor încerca să scotocească explicații și dovezi, ci drumul vieții tale va fi mult mai frumos, mai luminos, exact așa cum dorește cel care te-a creat.
O concluzie, vă rog.
Cred că credința mea ar trebui să fie pur și simplu reacția la gestul lui Dumnezeu de a mă fi salvat. Și atunci episoade arheologice, săpături în alte morminte, după alte dovezi, devin desuete și nefolositoare. Ai credința vie dată de Dumnezeu copiilor lui.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Sunt convinsă că emisiunea noastră nu a reușit să epuizeze subiectul de astăzi, însă vă invit mai departe la studiu și sunt convinsă că, în ciuda dovezilor, sunt oameni care continuă să creadă că Biblia nu este o carte sfântă. Dar a pune Biblia pe același loc cu o carte de mituri aduce cu sine un risc nu doar pentru viața aceasta, ci pune în pericol existența veșnică. Cei care resping Scriptura, resping în sine ideea de a se conforma unor principii și valori și evită o decizie în ceea ce privește locul lui Dumnezeu în viața lor.